Kepler adatlı bir radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 26 dekabrı, Keptanın 1. günü. Keptanın cemi dünya Türkmenleri kepleşkilerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlı web saytında en köp okulun haberlerin başını Türkmenistanlıların 13 yurda vizasız sapar edip bilyenli varadaki mağrumat çeker. Bu hepte adatlı web saytında köp okulun haberlerin yeni veri olsa Balkan velayetinin bir neçe öncülük kerhanasında geçirilen derine bu işleri bilen bağlı. Türkmenistan polisiya gözetçiliğini güçlendirip täze ile tayyarlanýar. Türkmenistanlı täze şehir peýda boldy. Onu arkada adı da kıldı. Yazıgın ilah sahanını aydınlaştırılmağına varasılayan vaktinde resmiler BMK'nın neticeleri çap etmek tekliflerini öğrenmeyi vaade veriyor diyen adlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte adatlı web saytında en köp okulun mağlumatların beyaşlığına giyiriptir. Kepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Keptanyň jemini Türkmenistanyňky mejbur rahmetge üýtgödülmedik owa siýasaty hemde alyk gyçylygynyň düýp sebäbi barady söhbet bilen dowam etdirýär. Öňki ýyllardan tapawutlylykda Türkmenistan biýil gogoça meýdanlarından ýygnalan ag altyn hasylynyň möçüri barady gümürtik sanlary çap etmekden näme üçindir saklandy? Eger de halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhammedow Koloýda yurttaky dolandyryş şäk guruluşyny kemilleştirmäge bagyşlanan mejlis saýdan sözlerinden çen tutuldy. O hozulugyna emele gelen agyr ýagdaýda ýene de häkimler we daýhanlar günäkärlenjegi meňzeýär. Yurda 15 yıl yolbaşçılık eden KK'sının ve ondan önkü prezidentin alıp baran oğuzoluk siyasetlerinin neticelerini miras alan Serdar Berdimuhammedow yurttaki su meselelerini bölükleyin tasdiklap oğuzoluk toplumuna gözükçülük eden ornavasarını tədelen hem olsa oğuzoluk krizisi ve ağlık kıtçılığı ulan bağlı meselelerin düyüp ödenine ağırlaşmaktan bu urda görüyen çıkalgalarını açık aitmaktan saklanmaktan Yerli sinçilerin soltanını odolki su kuruluşuk inzineri Nur Muhammed Kanafın radyanın yerli havarçılarının aitmaklarına göre büyül pahta hasili önkü yıllardaki kararında hem has pes vollu ve tədi prezident bu yağdayı dımmak gülen tasdikleyanı çalım ediyar. Keçi verdi Muhammedow Uly Berdimuhammedow'dan tapawutlylykda Sowet döwründen gelýän artdyryp ýazmalar. Paýta planynyň aňyr ýany bilen dolurlaryň ýuwaradaky açyk ýalany gaýtalamakdan saklanyp, hakykata tarap ädim ätdi diýip Nur Muhammed Hanaf adatlyk güneden telefon söhbetdeşliginiň öňünden aýtdy. Türkmenistanyň döwlet üpçünçiligi edarasynyň olorky başlygynyň pikirçi ow hozulugyndaky ýagdaý ow adamlarynyň gadan çetmek mümkinçiliginiň görülip eşitilmegi derecede ilgiderli pete kaçmağı yurdun ingoli baylığı hesaplanayan adamların can sağlığına, yaş nesillerin akıl sağdınlığına vekim salya. Sebebi görk eginden sağlık ağızdan deyiptirler. Ağzın ağını bolmayar deyip önkü diploma da etti. Hopsuzluk aradalar sebepli anonimlik şertini işleyen havarçılarımızın birinin sözlerine göre, bu yıl pahta hasılının pes olmağı il içinde meşgur olan ak yağın hem açık satıga çıkarılmazlığına alıp geldi. Hedir her hocalığı ayda 1,5 litre ak yağ satılmağının öyle hem köp sattan havar veriyor. Sebebi bundan 5-6 yıl odal pahta çigidinden alınayan ak yağ dükkanlarda açık satıya çıkarılıyordu deyip havar çemide etti. Odallar isleten 40 litre çenli satın alıp bolyan yağ enni 2 yıl veri payok deyilip berliyen haritların sanığına koşuldu. Her ayda 1,5 litre 16 manattan veriliyen ak yağ bağlarda 40 manattan satılıyor. Bir pahtanın bu ülkem Gowul manlygyny aňladyar dip habarçy kärenleçileriň köpüsiniň öňürip bilmedik paltasyna derek pul tölemeli bolanyny, ýoksalaryň kärenli ýerleriniň elinden alynmaly edilenligini gurrun berdi. Türkmenistanyň öňki iki ýolbaşçysy owhuzulugyndaky korrupsiýany, hasyllygyň pesligini bir näçe gezek boýnaldy. Ýöne Sowet